Dříve, než byly nebe a země, existovalo neurčité bytí, jak tiché a klidné, jak nehmotné. Spočívá jen v sobě samém a nemění se. Proniká vším a přece není v nebezpečí. Může být zváno matkou všeho, co je pod nebem. Jeho jméno neznám. Chci-li mu dát jméno, nazývám jej Tao. Jsem-li nucen jej popsat, pak jej nazývám velkým. Kromě velkého jej nazývám plynoucím. Kromě plynoucího jej nazývám vzdáleným. Kromě vzdáleného jej nazývám opět se navracejícím. Proto Tao je velké, nebe je velké, země je velká, král je velký. Ve světě existují čtyři velké mocnosti a jednou z nich je král. Zákon krále je země, zákon země je z nebe a zákon nebe je z Tao. Avšak zákon Tao je ze sebe sama. Tao Te Ching, kapitola 25. Kapitola 25. Část 1. Náboženství a teologie. Dříve, než byly nebe a země, existovalo neurčité bytí. Tak začíná 25. kapitola Tao Te Chingu. Možná chápete, že záměrem těchto slov je vysvětlit vznik věcí v obou jejich náhledech. Kosmos a antropos. Svět a člověk. Přitom je pozornost obracena především na skutečnost, že dříve, než byly nebe a země, existovalo již něco jiného. Tento bod je většinou lidí přibližujících se k metafyzice, nauce o nadsmyslu, zcela opomíjen. To je velmi politováníhodné, protože bez takovéto znalosti vznikají bez pochyby omyly. Zaměříte-li svou pozornost na tento první verš 25. kapitoly, pak poznáte, že se od začátku mluví o dvou astrálních polích, o dvou prostorech. S touto ideou jsme jako mladí gnostikové dokonale seznámeni, neboť opakovaně svědčíme o přírodě smrti a o přírodě života, o dialektické přírodě a o původní přírodě. Tato idea není jen čistě filozofická, nýbrž je na této bázi také vědecky prokazatelná. Na tom je založeno celé gnostické zjevení spásy. Je to stezka, která vede z dialektické přírody do původní přírody. Gnostická filozofie všech dob mluvila o těchto dvou prostorech, o těchto dvou univerzech. Vždy se mluvilo o oblastech života a o oblastech vykoupení. Všimněte si přitom zvláště jemného rozdílu, který může být snadno přehlédnut. Je velký rozdíl mezi vodou života a živou vodou. Živá voda slouží k vykoupení těch, kteří se nacházejí na vodách a ve vodách života, jak říká univerzální učení. Původně mohlo být hovořeno o úzkém spolupůsobení mezi živou vodou a vodami života, když ještě vody života nebyly zkažené, když ještě neexistoval pád, ale vývojové pole, které bylo v rovnováze s jedinou přírodou, která byla boží přírodou. To, co tedy předtím sloužilo tvoření, je nyní používáno ke znovu vytvoření. Jsou dvě mocná astrální pole. Jedno pole, které se nepřetržitě snaží vytvářet a zachovat pořádek v tom druhém astrálním poli. Toto prastaré učení o dvou prostorech opět nacházíme i v Bibli. Stojí-li tam, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, tak je nám tím řečeno totéž. Bude to zřejmé, když uvážíme, že v původních textech nebylo používáno slovo Bůh. Často byla používána forma množného čísla, například Sefirot a Elohim. Tato jména směrují naši pozornost na životní proudy, které jsou mnohem vznešenější než naše a jsou označovány jako absolutně čisté, dokonalé, božské. Teologové různých náboženských směrů tato jména záměrně vypustili, neboť jejich teologie mohla být stejně jako dnes nazývána pouze vědou a neopírala se o univerzální filozofii. Chtěli tím předejít tomu, že by jim, kteří byli ve svých vlastních očích vševědoucí, jejich věřící kladli otázky, kdo jsou ti Sefirot a Elohim. Teologové by na ně nemohli dát žádnou odpověď, nebo by se museli odvolat na gnostické filozofy, kteří se nikdy nebáli pravdy. Protože tuto pravdu vlastnili a mohli se jí přiblížit. Teologové by raději zemřeli, než by se tak jasně ukázali být závislými na těch, které popírali, pronásledovali a nechávali usmrcovat. Kromě toho by pak všechny své věřící ztratili. Tak se tedy opevnili abstraktním pojmem Bůh. Rovněž v prologu Janova evangelia jasně čteme o zvěstování dvou polí. Slovo a temnota. Protože temnota slovo nechápe, přicházejí poslové slova k temnotě. A opakovaně vidíme, že právě poslové světla a jejich služebníci byli a jsou v každém časovém úseku vždy znovu pronásledováni skupinami teologů. Když tedy říkáme, teologové, znalci písma či zákonů, je to totéž. Pán Ježíš byl církví své doby ve spolupráci s vrchností pronásledován a usmrcen. Dokud existuje dialektický svět, příroda smrti nebude v tomto směru žádná změna možná. Tak zjistíte, že velké zlo, které od začátku našeho letopočtu opět bují v naší životní oblasti, se nezrodilo z toho, co se obvykle nazývá náboženství, ale bylo a je výhradně zapříčiněno tím, čemu se s oblibou říká věda. Teologie je věda, která se opírá o celou řadu skutečností intelektuální povahy. Teologie je jen a jen produktem rozumové aktivity. Musí proto, stejně jako každá věda, vždy vést ke zlu. Ledaby nalezla základ v univerzální filozofii spásy a vyvírala z pramene živé vody. Každá věda, která se nerozvinula z tohoto základního pramene, nezměnitelně zapříčinila v celých světových dějinách zlo. Bylo by velmi důležité, kdyby nyní člověk mohl pochopit ten jediný požadavek, který musí být před všechny postaven. V úpadku života musí nejprve začít promlouvat srdce plné touhy po odstranění pohrom a problémů života, které v přibývající míře svět a lidstvo vysilují. Naléhání, touha srdce a prahnutí po filozofii je vždy lůnem pravého náboženství a pravé vědy. Jestli znáte tento vnitřní stav, tíseň srdce, touhu, naléhání srdce na vysvobození ze strastí života, potom se ve vás musí zrodit touha po filozofii. Co je svět a co je lidstvo? Co je úkolem a cestou lidstva? Naléhání srdce uvede do pohybu rozumový orgán. Toto naléhání podporuje touhu. Touha hledá, obrací se na všechny strany, aby našla řešení. Tak se nejdříve zrodí spekulativní filozofie. Ústa hovoří a svědčí o touze a o rozumových úvahách a hledání. Tedy ovšem, co bylo objeveno a s čím se člověk setkal. Výsledkem je pak bohatá zkušenost. Tak jde člověk svou cestu napříč odpory přírody smrti a zjišťuje, že všechno přichází a odchází, že všechno je stále stejné. Tento stav vyvolá jak touhu jako působnost srdce, tak i rozumové hledání jako účinnost svatyně hlavy, aby dále hledali a usilovali a pokusili se sloužit lidstvu. A potom, když k tomu nadejde čas, všechno spekulování ustane, neboť do tohoto procesu proniklo světlo jiné říše. Slovo prolomilo temnotu a filozofie spekulativního myšlení je nahrazena, z milosti pravdy může být nahrazena samotnou velkou skutečností, jedinou a absolutní silou a moudrostí Tao. Teprve z této filozofie, z tohoto univerzálního učení, jakožto vlastnictví z první ruky, se může zrodit náboženství a věda, které lidstvu přinesou opravdu štěstí, mír, lásku a radost. Proto je také řečeno, že se můžete osvobodit jedině láskou, že Bůh je láska. Proto je řečeno, milujte Boha nade vše a svého bližního jako sebe sama. Porozumějte těmto slovům, protože každý člověk miluje v tomto světě mnohé, jako sex, rodinu, matérii, zemi, národ, rasu, přátele, svůj život a puzením své humanity objímá vše a všechny, možná i školu kříže s růží. To všechno se však bez výjimky týká jen prvních fází nevyhnutelného procesu, touhy a spekulativního myšlení, dokud se v něm nezrodí samotná živá pravda. Potom ho prostoupí božskost, která je láskou, jako vlastnictví z první ruky. Potom se sám stal láskou, tak, jako je Bůh láskou. Milujte Boha nade vše. Jestliže jste takto nalezli Boha, a neberete to tedy jako mystické slovo, které je tak často zneužíváno, jestliže jste takto na stezce gnostického uvědomění nalezli Boha, potom teprve můžete Boha opravdu milovat. A když jste se takto v pravdě, ve skutečnosti stali v tomto smyslu rovni Bohu, potom se budete, tak jak jste, se silou, kterou vlastníte, přibližovat také ke svému bližnímu. Potom můžete svého bližního milovat jako sebe sama. Potom můžete v nezlomném, nenapadnutelném životním postoji dělat pouze dvě věci. Sloužit božství, bytí, které je nad a mimo celé nebe a zemi, podstatě té jiné říše a milovat ji. A protože jste se jí stali rovnými, budete se s touto vlastností v tomto stavu bytí blížit také ke svému bližnímu a sloužit mu. Nemůžete pak jinak. Potom budete své bližní, protože nemůžete jinak, stavět před požadavky stezky a k naplnění těchto požadavků jim darujete sílu. Představte si, že jste se celou svoji existencí stali světlem. Můžete se pak ke svému bližnímu přibližovat s temnotou? Můžete pak strpět, že váš bližní slouží temnotě? To, čím jste, projevujete pak v druhých a pro druhé. To je to jediné, co můžete svému bližnímu darovat, že mu zjevíte sílu k naplnění tohoto jediného požadavku. Můžete-li a chcete-li tento požadavek lásky naplnit, potom budete bližního milovat tak, že jej budete schopni zcela uvolnit, dát mu dokonalou svobodu. Víte totiž, že ten, kdo nenáleží k gnózi, kdo jí ještě nemůže náležet, do té jiné říše nevstoupí. Držet jej by pak znamenalo spálení. To by ovšem nebyla láska. Proto je velká láska k bližnímu, která pochází ze samotné skutečnosti, ochotná čekat. Tak dlouho čekat, až je vytvořena rovnováha mezi oběma přírodami. Mezi přírodou, která je z Boha samého, a tou druhou přírodou, která je vývojovým polem. Jakmile je vytvořena rovnováha mezi těmito dvěma poli, mezi těmito dvěma přírodami, splynou obě dohromady. Tomu všemu musíte porozumět. Dříve, než můžete přejít k analýze 25. kapitoly.